Tulabi kisuso cha chumi na munani. Paulo na Sila baragiye gwa rugendo bagenda mpaka igihugu cha Makedonia. Mumuji witwa Filipi. Muyo muji hariho umukobwa kobwa yarafise amashinga yo kuraguza. Yari n'ubushobozi bwo kugamba amagambo garoza imisi iroza. Harimo abandi bantu baza baramwiriha amahera yikoboza baramukoresha kukuronda indagu z'abandi. Kwa iyo aba bantu barashobora kuronka amahera menshi cyane. Ko Paulo na Sila basohoye mu icyo gihugu niho wa mukobwa yaza arabakurikira. Niho urusi rumwe kira munsi ko yabakurikira yaza arabaroga avuga. Aba n'abakozi b'Imana iri hejuru barobabwira muko mukwiriye gukizwa. Niho umunsi umwe Paulo yaca shavura abona yiko uyu muntu atubabaza cyane arahindukira aramukankamira ati mu izina rya Yesu Kristo ndakubwiye umuvemwo. Kuva kwako kanya wa mukobwa yaciye akizwa bw'amashinga vya bisigo biramvamwo. Babantu bahora bamukoresha ku ndagu zabu baca barashavura cyane. Niho bamufata baramutwara Paulo na Sila baza kumusuka mu ijera barabakubita cyane cyane. Paulo na Sila bari bakubiswe cyane mu iryo joro ntiboshoboye kuryama kandi ntiboshoboye no guhunira mana amagara gose gayaguzuye ibihako gusa kandi bari bafunzwe n'iminyororo amaboko gose. Niho bari babagize ntyo aba bantu ntibake bababara bakajya mukurira bake bajya mu guhimbaza no kunezereza Imana. Yesu yampaye urumuri rutoyi na ururaka. Yesu yampaye urumuri rutoyi na ururaka. Yesu yampaye urumuri rutoyi na ururaka. Ururaka, ururaka, ururaka. Inaho gisigo yoruha naho ruraka. Inaho gisigo yoruha naho ruraka. Inaho gisigo yoruha naho ruraka. Ruraka, ruraka, ruraka. Ko bahweje guhimbaza Imana ibi byose byabagira biyumve neza kuvanaho birya byose byaba baje ku magara. Najigihe kindi ndumvise ntafise amahoro mu mutima ndagenda nkashimira Imana nkatanga kuririmba no guhimbaza Imana nkacya ndumva umutima uje n'umunezero munini. Mu ijoro niho kinyamutitima cyaza isi yose irajuguma. Imiryango zose ziruguruka, amadirisha garuguruka, nihene n'iminyororo zababoshe na zene zirakoroka hasi. Niho umusirikare ujyaye yaje kubarinda ya kwiruka arasimbira mu nzara araba aratinya agira ati abafungwa bose bamaze gutoroka. Yamenya yiko akaba bamaze kwiyirukira bano bari baboshwe wene barocha bamwica. Kwa hiyo niho yaca tori kibigita agomba kwizibura. Niho Paulo yamubona amaze kugirahura cyaki kota agomba kwizibura acavuga ati ntiwice twese turingaha. Niho wa musirikare yagenda kuza kwakira umuri azana n'ikimuri aza kuraba yiko bose barimo. Niho amaze kubabona baba ndi bose baboshe yiko barimurya yaciye agwi imbere ya Paulo afuka amamubwiye ati jewe ndi umunyavyaha nimumbwire munyigishe ngirende yiko ndoronkwa abukiza. Niho Paulo yamubwira ati uje kwa Yesu ukamwizera ukamwemera ukamubwira ibibi byawe ukihana wena rukubabarira arugukiza nibibi byawe kandi ntarugukiza wewe nka nabantu bawe bose barokizwa. Niho wa musirikare yacagira ntya acyarakizo. Ni nkantya na twebwe bagenzi ngoma nababwire wizeye Yesu uje ukamubwira ibyaha byawe byose ukihana ukamusaba ikigongwe Yesu Kristo arogukiza kandi arokubabarira nawe urochuba uwakijijwe.